Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Andijonlik o'qituvchilar vaqf fondiga 50 ming so'mdan fitr sadaqasi o'tkazishga majburlanayotganidan arz qildi. Prezident uy berdi deb televizordan rahmat aytdirilgan andijonlik ayol uydan chiqarib yuborildi.
Intervyu berasizlar deb aytdi har safar. Keyin bizga uyda kalitini ham bermadi, boshqani ham bermadi.
Peterburgda o'zbekistonlik ayol va uning 12 yashar qizi zo'rlangani yuzasidan tergov boshlandi. Toshkentdagi soliqchilarning 25% attestatsiyadan o'ta olmadi, ular ishdan bo'shatilishi aytildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldida Sarvar Usmon. Qozog'iston Sog'liqni saqlash vazirligi Italiyada yuz bergan yo'l transport hodisasida jabrlangan 2 qozog'istonlikni vatanga olib kelish uchun sanaviatsiyaning maxsus samolyotini tayyorlab qo'ydi. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatiga tayangan holda mahalliy nashrlar ma'lum qildi. 9 nafar qozog'istonlik jarohat olgan yo'l transport hodisasi 22 may kuni ertalab Italiyaning Toskana viloyatida yuz bergan edi. Italiya ommaviy axborot vositalarining ma'lum qilishicha, Siena Florensiya magistralida ketayotgan 2 qavatli turistik avtobus yo'ldan chetga chiqib, jarlikka tushib ketgan. Hodisa oqibatida Rossiya fuqarosi bo'lmiş ayol vafot etgan. Davlat soliq qo'mitasida Toshkent shahar soliq organlari xodimlarini attestatsiyadan o'tkazish yakunlandi. Qo'mita matbuot xizmatining xabar qilishicha, attestatsiya yakunlariga ko'ra poytaxtdagi davlat soliq xizmati organlarining 1100 xodimidan 43% attestatsiyadan muvaffaqiyatli o'tgan, 32% shartli ravishda tasdiqlangan, 25% esa o'z bilimlarini tasdiqlay olmagan. Davlat soliq qo'mitasi raisining 19 apreldagi buyrug'iga asosan 6 may kuni tizim tarkibidagi 13 ming xodimni attestatsiyadan o'tkazish boshlangani to'g'risida Ozodlik avval xabar qilgan edi. Adliya vazirligining xabar qilishicha, prezidentning ayrim hujjatlariga 28 mayda kiritilgan o'zgartish va qo'shimchalariga muvofiq 111 ta mamlakat fuqarolariga ko'chmas mulkni sotib olgan taqdirda O'zbekistonda yashash guvohnomasi olish huquqi beriladi. Toshkent viloyati va Toshkent shahrida 400 ming AQSh dollari, Samarqand, Buxoro, Namangan, Andijon, Farg'ona va Xorazm viloyatlarida 200 ming AQSh dollari, Qoraqalpog'iston Respublikasi va respublikaning boshqa viloyatlarida 100 ming AQSh dollari ekvivalentidan kam bo'lmagan miqdordagi mablag'ga ko'chmas mulk sotib olganlar O'zbekistonda yashash guvohnomasini olishi mumkin. AQShning Ukraina bo'yicha maxsus vakili Kurt Volter Rossiyaning Ukraina sharqidagi faoliyatini okupatsiya deb atadi va Moskvani Minsk bitimlari doirasida o'z zimmasiga olgan majburiyatlariga amal qilishga chaqirdi. Rossiya Minsk bitimlarini amalga oshirish uchun juda ko'p ish qilishi kerak. Ukrainaning ham o'z majburiyatlari bor, dedi Volter 28 may kuni jurnalistlarga. Qozog'iston muvaqqat prezidenti Qosim-Jomart To'qayev 28 may kuni Qirg'iziston prezidenti So'ronbay Jeenbekov, Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoga Nursulton Nazarboyev ordenini topshirish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Farmonda aytilishicha, prezidentlar Yevrosiyo iqtisodiy integratsiyasi g'oyasining 25 yilligi, Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi tashkil etilganining 5 yilligi munosabati bilan hamda Qozog'iston bilan munosabatlarni rivojlantirishga qo'shgan hissalari uchun taqdirlandi. Nazarboyev ordenini Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyev shaxsan o'zi topshirdi. Rossiya, Belarus va Qirg'iziston prezidentlari Nursultonga 28-29 may kunlari o'tadigan Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi oliy kengashi yig'ilishida ishtirok etish uchun kelgan edi. Qirg'iziston poytaxtidagi Manas xalqaro aeroportining betaraf hududida Arlen Xada ismli shaxs 5 oydan beri tashqariga chiqa olmayapti. Bu haqda Qirg'iziston chegara xizmati 28 may kuni ma'lum qildi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, Arlen Xadaning xotini va 2 o'g'li Norvegiyada yashaydi. U 16 yilda Qirg'izistonga deportatsiya qilingan. Xada Qirg'izistonda vaqtincha yashab, bu yerda kerakli hujjatlarni rasmiylashtirganidan so'ng Norvegiyaga o'tishgan. Biroq Moskva aeroportida u Rossiya migratsiya xizmati tomonidan qo'lga olinib, joriy yilning 19 yanvarida qayta Qirg'izistonga deportatsiya qilingan. Chegara xizmati Xadaning hujjatlarida kamchiliklar borligi uchun u Qirg'iziston hududiga kiritilmayotganini bildirdi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgda 12 yashar qizi bilan birga o'zbekistonlik ayolni o'g'irlab ketib, zo'rlagan ikki shaxsdan biri qo'lga olindi. Tashkilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mahalliy nashrlar tergovchilarga tayanib hibsga olingan shaxsning 47 yashar tojikistonlik ekanini xabar qildi. Shahar tergov qo'mitasi 25 may kuni bu shaxsga nisbatan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining zo'rlash va ozodlikdan noqonuniy tarzda mahrum etish moddalari asosida jinoyat ishi qo'zg'atganini xabar qildi. Shu yilning may oyida sodir bo'lgan bu hodisa borasida tergov qo'mitasiga xabar bergan Moskvadagi vatandosh o'zbeklar mintaqaviy tashkiloti rahbari Usmon Baratovning ozodlikka bildirishicha ismi tergov tugaguncha sur tutilayotgan ayolning bolalari bilan uzoq vaqt davomida majburan ushlab turilgan va muttasil zo'rlangan.
Tashmasam 18 may kunga chiqishda menga internet orqali shunaqa hodisa bo'ldi deb Следственный комитетga uchrashdik, arizalarni berdik. U ayolni gapiga qaraganda o'sha bitta kvartirada yashashgan ekan, bitta xonada qizi bilan 7 yoshli o'g'ilchasi bilan qo'shni xonada tojikistonlik ikkita ayol bilan ular yashashardi ekan. Amakisi oldiga 17 yashar Ulug'bek ismli yigit kelib turadi ekan, shu kunduzi ishda hamma bo'lganda Ulug'bek 12 yashar qizini buzib qo'yibdi. Shu aloqa ikki hafta davomida har kuni kunduzi kelib shu ishni qilib yurardi ekan. 7 may kuni onasi kelganda onasiga aytibdi, onasi yig'lab janjal ko'targan ekan, o'sha Ulug'bekni amakisi qo'shni xonaga olib kirib urib o'zini ham zo'ravonlik qilibdi jinsiy и ular hammasini qamab qo'yibdi. 9 may bayram kuni ular o'zini ishlar bilan chiqib ketishgan ekan, qanaqadir yo'llarni eshigini ochishib chiqib ketib,
dedi Usmon Baratov. Moskvaga kelib ariza yozib ketganidan keyin Peterburgga qaytib borgan o'zbekistonlik bu ayol sudda yurgan vaqt orasida ikki farzandi bolalar muassasasiga olib ketilgani aniqlandi. Ozodlik bilan suhbatda 33 yashar o'zbek muhojiri hozirda farzandlari qayerda ekanini bilmayotgani, unga tergovchilar tomonidan bosim bo'layotganini bildirdi.
Aka, hozir bolalarim yo'q, olib qo'ygan sud tomonidan. Sotamayapman. Lekin sudda olib o'tirdi bolalarim, uyga qaytib kelsam yo'q. Meni bolam ikkita bolam, ikkita guvohim dedim. Boshqa guvohlarga ishonmayman dedim. Oddiy kvartirada yashaganman. Oddiy el qatori hamma yashaydiki, qonun qo'shni kvartirada shunday yashaganman. Bolalarim kerak menga.
Vatandosh o'zbeklar jamiyati tashkiloti raisi Usmon Baratov yuzaga kelgan vaziyatda bolalarning davlat nazoratiga olinganda qonun buzilish holati yo'qligini aytadi.
Ammo bolalarni olib kelganligi bu qonuniy. Потому что bu ayolni yashash joyi noaniq. 7 yashar o'g'ilcha bilan 12 yashar qizchani mana shunaqa holatda olib yurmaganda tibbiy yordam bo'lishi mumkin, psixologический. Onasida birinchi ayib, bir yil oldin O'zbekistonda 6 sinfda o'qiyotgan qizchani bir yil o'qitmay mana shu yerda sarson qilib yurgan,
dedi Usmon Baratov. Tergov qo'mitasi rasmiylaridan jarayonga oid qo'shimcha ma'lumot olishning hozircha imkoni bo'lmadi.
O'zbekiston siyosat. Prezident tashrifi arafasida uy berildi deb televizorga chiqarilgan andijonlik ayollar uylardan chiqarib yuborildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy oldi deya TV'da targ'ib qilingan 35 yashar Xurshida Tillayeva aslida hech qanday uy olmaganini ozodlikka aytib berdi.
Prezident kelgan kuni intervyu berasizlar deb olib kirdi har safar. Keyin bizga uyni kalitini ham bermadi, boshqani ham bermadi. Bergan narsani qaytarib olish endi odam ishontirib qo'yib, kamsitishda g'o'rlayaptida bizni. Bizni esa ishontirib qo'yib, mana shu ahvolga soldi.
Ozodlik prezident tashrif paytida uyga ega bo'ldi degan Xo'ja Ko'rsin spektakl qurboni bo'lgan boshqa ayollar bilan ham gaplashdi. Shulardan biri 30 yashar Muyassar Rahimova uy oldi degan tadbir paytida prezidentga loyiq kiyimlarni sotib olishga majburlanganidan ham nolidi.
Hatto jihozlar ham qo'yishgan ekan. Biz o'zimiz jihozimizni olib kirib yashasak-chi desak, tuguni ko'p bo'ladi deyishdi. Xullas, prezident kelib ketgandan keyin ko'chalarda sizlarga jihozlar chiroyli qilib berib turamiz dedi. Xo'p dedik. Prezident kelishidan bir kun oldin prezident keladigan kuni ertaman chiqdik, uylarimiz olib kirdi, kiyintirishi biz adres qo'yni lozimlarda olib kirishi bu yoqqa biz ishondik. Keyin kechki payt prezident kelib ketdi, mehmonni kuzatib bo'lganimizdan keyin bizni hamma charchadi, hamma uyiga ketayotgandan keyin men uyga bordim, eski yashab turgan manaqa Yangi bozor hududidagi mana shu buzilayotgan uylarimizga kelganimizdan keyin bizga telefon bo'ldi, hech qanaqa uy yo'q ekan sizlarga. Hammasi pokazuxa ekan.
Andijon viloyat hokimligi vakili Ozodlik bilan suhbatda uy olganlarning chiqarib yuborilganligini rad qildi. Mulozimga ko'ra, Andijon shahrining Adaga tutash chekkasidagi Qorako'l Stroy Engineering mas'uliyati cheklangan jamiyati ishlab chiqqan loyihaga ko'ra, 18 ta town house uy qurilib, unga muhtoj oilalar ko'chib o'tgan. Andijonlik 2 farzand onasi tikuvchi Xurshida Tillayeva O'zbekiston prezidenti Andijonga borgan kuni bir kunda tele yulduziga aylanganini aytadi.
Regulatorim kanaldan keladi, intervyu berasizlar deyishdi. Keyin biz ham rozi bo'ldik. O prezident keladigan kuni ham bizni uylarga olib kirib, mana shu uylar bepul beriladi. Eng qiynalgan odamlar tanlab turib, buna qilib kamsitish kerak emas, bizni kamsitib xo'rlaganda qarang endi bu. Xo'rlayapti-da bizni, ishontirib qo'y, bo'lmasa bermaydigan bo'lsa boshida aytish kerak edi. Bermaymiz sizlarga deb.
Uning yana aytishicha, o'sha kuni 8 ayolga uy berilgan va ulardan 6-tasi prezident ketishi bilanoq uylardan chiqarib yuborilgan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha jahondagi 3-chi o'rinni boy berishi mumkin. Londonda o'zbek gilosi necha dollardan sotilmoqda? Bu mavzularni men Elmurod o'rgandim. Meva-sabzavot eksporti masalasiga ixtisoslashgan East Fruit portali ekspertlarining prognozlariga qaraganda, O'zbekiston o'rik eksporti bo'yicha pozitsiyasini joriy yilda Yevropa davlatlariga boy berishi mumkin. Portalning 28 may kuni xabar berishicha, 2018 yilda O'zbekiston o'rik eksport qilish bo'yicha jahonda 3-chi o'rinni egallashga muvaffaq bo'lgan. O'tgan yili O'zbekiston 43 ming tonna o'rik eksport qilgan va bu sohada Fransiya, Italiya, Gretsiyani ortda qoldirgan. Ekspertlarga ko'ra, 2018 yilda Yevropada ob-havo sharoiti yomon bo'lgani oqibatida fermerlar o'rik hosilining teng yarmini yo'qotganlar. Bu esa O'zbekistonga qo'l keldi va bu davlat o'rik eksportini oshirishga muvaffaq bo'ldi. Yevropada o'rik hosili kamaygani ortidan 2018 yilda O'zbekiston birinchi marta Yevropa ittifoqi hududiga kiruvchi Litvaga o'rik sotishga erishdi. Portal ekspertlariga ko'ra, joriy yilda Yevropada ob-havo yaxshi kelib, o'rikdan mo'l hosil olinishi kutilmoqda. Shu munosabat bilan O'zbekiston 2018 yilda erishgan pozitsiyasini boy berishi va bugungi 3-chi o'rindan 5-chi yoki 6-chi o'ringa tushib qolishi mumkin. Jahonda o'rik eksport qilish bo'yicha 1-chi o'rinni Ispaniya egallaydi. Bu davlat yiliga 109 ming tonna o'rik sotadi. Turkiya esa 70 ming 700 tonna o'rik eksport qilib 2-chi o'rinni egallagan. East Fruit portali o'tgan yilning iyunida O'zbekiston 2017 yilda gilos eksport bo'yicha Ispaniyani ortda qoldirib, jahondagi 4-chi o'rinni egallagan haqida xabar bergan edi. Ma'lumotda aytilishicha, 2017 yilda O'zbekiston 32 ming tonna gilosni eksport qilgan. Portal ekspertlari 2018 yilda O'zbekiston kamida 45-50 ming tonna gilos eksport qilganini bildirmoqda. 25 may kuni Xalqaro mehnat tashkilotining bosh texnik maslahatchisi Jonas Astran Britaniyada ilk bor O'zbekiston gilosi sotila boshlanganini ma'lum qilgandi. O'zi esa bu gilos Namangandan eksport qilinganini yozgan. Xabarlarda aytilishicha, Londondagi Heathrow aeroporti yaqinidagi Western International Marketda o'zbek gilosining 5 kilolik korobkasi 35 funt sterlingdan, ya'ni 44 dollar 45 sentdan sotilmoqda. Londonning boshqa magazinlarida esa o'zbek gilosining 1 kilosini deyarli 10 funt sterling, ya'ni 12 dollar 55 sentdan sotib olish mumkin. O'zbek gilosini Londonga Toshkentda ro'yxatga olingan Gold Dried Fruit Export shirkati yetkazib bermoqda. East Fruit ekspertlari mazkur shirkat Londonda sotilayotgan o'zbek gilosining har bir kilosidan 2.5-3 dollarga yaqin sof daromad topayotganini hisoblab chiqqanlar. Portalning yozishicha, o'tgan yakshanba kuni O'zbekiston bozorlarida saralangan eng yaxshi gilosning 1 kilosi 17 ming so'm, ya'ni taxminan 2 dollardan sotilgan.
Andijonlik o'qituvchilar vaqf fondiga 50 ming so'mdan fitr sadaqasi o'tkazishga majburlanayotganidan arz qildi. Prezident uy berdi deb televizordan rahmat aytirilgan andijonlik ayol uydan chiqarib yuborildi.
intervyu berasizlar deb aytirdi har safar. Keyin bizga uyda kalitini ham bermadi, boshqani ham bermadi.
Peterburgda o'zbekistonlik ayol va uning 12 yashar qizi zo'rlangani yuzasidan tergov boshlandi. Toshkentdagi soliqchilarning 25% attestatsiyadan o'ta olmadi, ular ishdan bo'shatilishi aytildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi, xalqaro hayot. Stalin jinoyatlarini hujjatlashtirgan tarixchi 9 yilga qamaldi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Rossiyada sovet diktatori Iosif Stalin hukmronligi davrida qatl etilgan minglab odam ko'milgan umumiy qabrni o'rgangan sobiq muzey direktori Sergey Kaltsirin voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilishda aybdor topilib, 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Koreliya Respublikasida joylashgan Medvezhegorsk shahri sudi Kaltsirin bilan Yuriy Nosov ishi bo'yicha o'z hukmini 27 may kuni chiqargan. Kaltsirin voyaga yetmaganlarga tajovuzkorlik qilishda ayblangan Sandarmox umumiy qabrini o'rgangan ikkinchi tarixchidir. Kaltsirin sudi ortidan Rossiya rasmiylari Stalin jinoyatlarini fosh qilayotganlar ovozini o'chirishga jahd qilayotganiga oid xavotirlar kuchaydi. Kaltsirin va Nosov o'tgan yilning oktyabrida qo'lga olingan. Yopiq eshiklar ortida o'tkazilgan sud ularning har ikkisini voyaga yetmagan bolani yo'ldan urishda hamda voyaga yetmagan bola bilan jinsiy aloqa qilishda aybdor deb topdi. Nosov 11 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Bu arada Koreliya poytaxti Petrozavodsk shahrida boshqa bir tarixchi Sandarmox umumiy qabrini o'tgan asrning 90-chi yillarida hujjatlashtirgan boshlagan Yuriy Dmitriyev ustidan sud yopiq eshiklar ortida davom etmoqda. Dmitriyev Memorial inson huquqlari tashkilotining Koreliyadagi bo'limi yetakchisidir. Prezident Vladimir Putin hukumati tashkilotning Stalin jinoyatlari ko'lamini fosh qilishga qaratilgan harakatlarga qarshilik ko'rsatib keladi. Dmitriyev 2016 yil kompyuterida boqib olgan qizi suratlari topilishi ortidan bolalar pornografiyasida ayblanib qo'lga olingan. Tarixchi suratlar qizi sog'ligi haqidagi xavotirlar tufayli olingani, unga qo'yilgan ayblovlar Stalin davridagi jinoyatlarni fosh qilayotgan uchun o'ch olish maqsadida qilinayotgan ish ekanini ta'kidlagan. Petrozavodsk shahar sudi 2018 yilning sentyabrida Dmitriyevni aybsiz deb topdi, ammo ayblovchilar shikoyati ortidan Koreliya oliy sudi uning ishini qayta ko'rib chiqishni buyurdi. Natijada tarixchi qayta qo'lga olindi va bu safar unga og'irroq bo'lgan 14 yoshga to'lmagan shaxsga qarshi seksual xarakterga ega zo'ravonlikka qo'l urish ayblovi qo'yildi. 1991 yildan beri Medvezhegorsk mahalliy tarix muzeyiga direktorlik qilib kelgan Kaltsirin o'tgan yili Rossiya harbiy tarixiy jamiyati Sandar Moh atrofida olib borayotgan qazish ishlarini keskin qoraladi. Kaltsirin va boshqa faollarning aytishicha, Ikkinchi jahon urushida halok bo'lgan Qizil armiya askarlarini izlashni ko'zlayotgan qazish ishlari Stalin o'z xalqiga qarshi sodir etgan jinoyatlar ko'lamini kichraytirishni ko'zlaydi. Putin hokimiyat tepasiga kelgandan beri Stalin ramzi qayta tiklanib, uning mamlakatni sanoatlashtirish hamda fashistlar Germaniyasi ustidan g'alaba qozonishdagi roliga urg'u berilmoqda. Diktatorning qirg'inlar, majburiy kollektivlashtirish, ommaviy siyosiy qatag'onlar, surgunlar, mehnat lagerlarini ochishdagi roli esa kichraytirib ko'rsatilmoqda. Putin Rossiya tanqidchilarini Stalinni haddan ortiq qoralashda ayblaydi. O'zbekiston sport.
Xalqaro sport arbitraj sudi O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganini tasdiqladi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sport arbitraj sudining antidoping bo'limi o'zbekistonlik og'ir atletikachi Ruslan Nuriddinovni 2012 yilda o'tgan London Olimpiadasi paytida doping tartibini buzganlikda aybdor deb topdi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi tomonidan doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018 yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgandi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi Ruslan Nuriddinovning 2012 yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija berganini, uning doping namunasidan anabolik androgen steroid topilganini bildirgan. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi joriy yilning aprelida Nuriddinov ishini ko'rib chiqish uchun sport arbitraj sudiga taqdim qilgan edi. Sudning qarori bilan Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida ko'rsatgan natijalari bekor qilindi. Ruslan Nuriddinov London Olimpiadasida 105 kilogacha vazn toifasida 4-chi o'rinni egallagan edi. U Rio de Janeiro Olimpiadasida chempion bo'lgan, 2018 yilgi Osiyo o'yinlarining oltin medali sohibi. 2013 yil oktyabrida Polshada o'tgan jahon chempionatida O'zbekiston tarixida birinchi marta og'ir atletika bo'yicha jahon chempioni unvonini qo'lga kiritgan. Shundan so'ng sportchiga O'zbekiston iftixori unvoni berilgan. 2019 yilning 11 aprelida Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi o'zbekistonlik yana bir og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyevni antidoping tartibini buzgani uchun sportdan vaqtincha chetlatgan edi. Undan avvalroq esa 2017 yilning 31 martida 2008 va 2012 yilgi Olimpiya o'yinlaridagi doping namunalarini qayta tekshiruvdan o'tkazgan Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medaldan mahrum qilgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya qo'mitasi Jahon antidoping agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Saslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Saslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston prezidenti 2019 yil 20 fevralda prezident maktablarini tashkil etish to'g'risidagi qarorni imzolagan edi. Qarorga binoan Toshkent, Nukus, Xiva va Namangan shaharlarida yangi o'quv yilidan ish boshlaydigan prezident maktablariga potensial o'quvchilardan hujjatlarni qabul qilish 1 iyundan boshlanadi. Shu munosabat bilan O'zbekiston Respublikasi prezident maktabi loyihasining o'zini ilhom deb tanishtirgan menejeriga bir necha savol bilan murojaat qildik.
Toshkent, Nukus, Namangan va Xivadagina ochilarkan, shundoqmi? Prezident maktablari?
Albatta, hozirgi vaqtda 4 tumanda ochilish kutilmoqda 2019 yilda.
Kecha vazir aytibdiki, faqat o'zi yashayotgan hududdagi maktabga kirish mumkin bo'ladi degan. Bu degani, masalan, Namanganda faqat namanganliklar yoki Nukusda faqat nukusliklar o'qiydi deganimi?
Qarayman, bunaqa narsada, bularda o'zi yashab o'tayotgan hududida farzandi o'qib kelayotgan bo'lsa, o'sha hududda maktabida u o'shitga topshira oladi. Lekin masalan, Xorazmda propiskasi bo'lib turib, lekin Toshkent shahridagi maktabda o'qiyotgan bo'lsa, u o'quvchi Toshkent shahrida qurilayotgan maktabga topshirish imkoniyati bo'ladi.
Yo'q, boshqacha qo'yay savolni. Qarang, Surxondaryo, Qashqadaryo, Buxoro, Samarqand, Navoiylarda yo'q.
Yo'q,
prezident maktabi. U yerdagi bolalar prezident maktabida o'qishni istasa, nima qiladi? Ular olinmaydimi?
Turish kerak bo'ladi. Vaqt yo'q, ular olinmaydi boshqa hududdagi maktabga, afsuski.
Demak, Nukusdagi maktabda faqat nukuslik o'qiydi, Namangandagida faqat namanganlik, Namanganda masalan farg'onalik borib o'qiya olmaydi.
Yo'q, o'qiy olmaydi.
Ha, bo'ldi, tushunarli.
Chunki prezidentimizning farmoni bo'yicha, o'sha 4199 sonli qarorlari bo'yicha 2021 yilgacha prezident internet maktablari ochilishi kutilmoqda. Barcha hududlarda ochiladi. Birinchi ochilgan yili o'quvchini 5 sinfdan 10 sinfgacha qabul qilish imkoniyati bo'ladi. O'shancha ozgina kuchsiz ular ham kirib ketish imkoniyatligi bo'ladi.
Ha, yaxshi. Hujjatlarda ham ko'rdim, siz ham tilga oldingiz maktab internat degan iborani. Prezident maktablari hammasi internat shaklida bo'ladimi?
Albatta. O'quvchi 5 kun hafta davomida maktabda bo'ladi. 4 mahal yeb ichishi kiritilgan bo'ladi. Unga undan tashqari ustki kiyim forma beriladi va o'qish uchun ta'minlangan bo'ladi o'quvchi. Shanba yakshanba kuni ota-ona kelib yo'qlab ketish imkoniyati bo'ladi yoki uyga olib ketish. Faqat shart bilan yakshanba kuni soat kechqurun 7 gacha o'quvchi maktabda bo'lishi shart.
Xarajatlarni kim ko'taradi? Ota-ona to'laydimi, to'lamaydimi?
Yo'q, bu ta'lim tizimi bepul.
Ba'zi joyda imtihon degan gap bor, ba'zi joyda ta'bilga asosan qabul qilaveradi degan gap bor. Qaysini sizga ishonish kerak? Men tushunmadim shuni. Imtihon topshiradimi yoki
imtihon topshirishadi? Birinchi galda o'sha hujjatlarni topshirishayotganda kerakli hujjatlar 3 ta hujjat kerak bo'ladi. Ya'ni ularning ichida tabildagi oxirgi 2018-2019 yildagi baholari ko'rsatilgan bo'lishi kerak o'quvchini. O'shanga qarab hujjatlar qabul qilinadi. Ya'ni asosiy fanlardan hammasidan 5 baho bo'lishi a'lo darajada o'qigan bo'lishligi kerak o'quvchi. Undan keyin imtihonga kiritiladi.
Ha, tushunarli. Hujjat tabil asosida qabul qilinadi, lekin baribir imtihon bo'ladi.
Imtihonni Angliyadagi domlalar o'zi test tuzgan holda kelishadi, o'zligicha imtihonni qabul qilib, keyin natijalarni aytib o'tishadi. 1-iyundan to 22-iyunga qadar hujjatlar qabul qilinadi.
Hujjatlar qayerda qabul qilinishini ayta olasizmi? Toshkent, Nukus, Namangan, Xiva bo'yicha.
Albatta, aytib o'ta olaman.
Marhamat qiling.
Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan bo'ladi. Salom ko'chasi 1-uy. U yerda 241 maktab binosi joylashgan. Bu offlayn tarzda kelib, hujjatlarni qo'lda topshirib ketish imkoniyati bo'ladi ota-onani. Namangan shahrida Namangan shahri Bobo Rahim Mashrab ko'chasi Barkamol avlod bolalar markazida bo'ladi qabul.
Nukus va Xiva qoldi.
Xo'p, Xiva shahrida Yangi Turmush mahallasi Majdiy ko'chasi 12-uy. O'ta Xiva shahar xalq ta'lim bo'limi joylashgan. Bu yerda ta'lim qabul qilishadi.
Va Nukus.
Nukus shahri Ollayor Dostonazarov ko'chasi Ibrohim Yusupov nomli davlat ixtisoslashtirilgan maktab joylashgan. Internati o'sha yerda qabul qilishadi.
Imtihonlar o'sha hujjat qabul qilingan joyda bo'ladi.
Imtihonlar yo'q. Imtihonlar qatta bo'lib o'tishi keyinchalik xabar bo'ladi bizda va qaysi muddatlari ham kelib chiqadi. Hozircha u noma'lum qatta bo'lib o'tishi.
Rahmat sizga.
Xo'p. Hojat uchun rahmat. Salomat bo'ling.
Rahmat.
Ozodlik savollariga O'zbekiston Respublikasi Prezident maktabi loyihasi menejeri javob berdi. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qoraqalpog'istonning 50-kala tumani tibbiyot birlashmasi shifokorlari ozodlik aralashuvi ortidan yaganadan ish joyiga qaytarilgani bildirildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Tibbiyot xodimlarining majburiy mehnatga olib ketilayotgani xabari kelish ortidan ozodlik uni o'rganishga kirishgan va bu jarayonda 27 may kuni 50-kala tumani hokimligidan izoh so'ragan edi. Tibbiyot xodimlari hokimlik majburiy mehnatga oid xabarning ozodlikda chiqish ehtimolidan cho'chib, ularni yarim yo'ldan ish joyiga qaytargan bildirdi. 50-kala tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli Bo'ston shahridagi tuman markaziy shifoxonasining ismi chiqlanmasligini istagan xodimlari 26 may kuni o'zlarining yaganaga olib ketilayotgani haqida ozodlikka xabar yubordi. Ozodlik bu xabarni o'rganish jarayonida rasmiy munosabat so'rab 27 may kuni tuman hokimligi mas'ullari bilan bog'langandi. Hokim yordamchisi vaziyatni o'rganib, keyin bu haqda ma'lumot berishini bildirib, suhbatni qisqa qildi. Bu suhbat ortidan 50-kalalik manbalarning bildirishicha 27 may kuni hamshira va sanitarlarni yaganaga olib ketayotgan avtobus yarim yo'lda ortga qaytarilgan. Hamma medrabotliklarni Ford avtobusiga bosib o'toqqa olib ketishayotgandi. Birdaniga yarim yo'lda hammani tushirib atboy qilib yuborishdi. Hokimlikdan shunaqa signal bo'ldi deb aytishdi. Bular qo'rqib qolishgan ko'rinadi. Xabar matbuotga chiqib ketganidan, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan 50-kalalik shifokor. 50-kala tumani Bo'ston shahridagi markaziy shifoxona bosh vrachi Ziyovuddin Rahimov ham ozodlik bilan suhbatda hamshira va sanitarlarni yaganaga olib chiqish haqida tuman hokimligidan taklif bo'lgani, lekin kutilmaganda 27 may kuni bu ko'ngilli tadbir to'xtatilganini tasdiqladi.
Degansiz bo'lavadi, lekin atkaz bo'ldi u gap. Agar xohlovchilar bo'lsa, pul topaman desa, chiqsa ixtiyorida bo'ladi, lekin u yerda nima bo'lmadi uning bilan. Hozir bo'lmadi.
Chiqaringlar deb kim aytdi sizlarga?
Taklif bo'ldi, taklif. Taklif bo'ldi. Taklif bo'ldi bo'lgani, lekin bizlar ham aytdik chiqasizlar, agar xohishing bo'lsa deverik. Shunda yo'q, atkaz bo'ldi, qoldi. Hech qanday gapsiz bo'lmaydi.
Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan 50-kalalik shifokorlar yaganaga chiqish ixtiyori bo'lmagani, hali ham hokimlik shifokorlarni majburlab dala ishlarga chiqarish ahdidan to'laligicha qaytmaganini aytishadi. Bizda ixtiyoriy degan narsa yo'q. Ixtiyoriy bo'lsa kim chiqadi? Majburiy hammasi. Bular xabarlar matbuotga chiqib ketishdan qo'rqib turishdi xolos. Lekin yashirincha imijimida chiqarishmoqchi, chunki qishloqda o'toq qiladigan odamni o'zi yo'q. O'qituvchilar va medrabotliklar bor xolos, deydi 50 kallalik shifokor. Tibbiyot xodimlari yaganaga chiqarilgani yuzasidan Ozodlik muxbiri 27 may kuni 50 kala tumani hokimligiga qo'ng'iroq qilgan edi. Xalqaro tashkilotlarning majburiy mehnatga qarshi kurashish haqidagi tinimsiz chaqiriqlari va hukumat taqiqiga qaramay O'zbekistonning ayrim viloyatlarida byudjet tashkilotlari xodimlari g'o'za chopig'i va yaganaga jalb qilinishi har yili kuzatiladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Prezident uy berdi deb televizordan rahmat aytirilgan andijonlik ayol uydan chiqarib yuborildi.
Intervyu berasizlar deb aytirdi har safar. Keyin bizga uyda kalitini ham bermadi, boshqani ham bermadi.
Peterburgda o'zbekistonlik ayol va uning 12 yashar qizi zo'rlangani yuzasidan tergov boshlandi. Toshkentdagi soliqchilarning 25% attestatsiyadan o'ta olmadi, ular ishdan bo'shatilishi aytildi. Putinni mazah qilgan rus blogeriga rasmiylarni haqorat qilish aybi qo'yildi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Andijon viloyatidagi maktablarning o'qituvchilari Vaqf xayriya jamoat fondining hisob raqamiga pul o'tkazishga majburlanyapti. Bu vaqtda ozodlikka arz qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha, ular maoshidan 50 ming so'm pul fitr sadaqasi uchun ushlanib qolishiga rozi ekanligi haqida tayyorlangan ro'yxatga imzo qo'ydirilmoqda. Maktab direktori o'rinbosari o'qituvchilarning maoshidan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilayotganini tasdiqladi. Vaqf xayriya jamoat fondi mulozimi jamg'armaga pul o'tkazish ixtiyori ekanligini aytar ekan, Andijondagi bu tadbir mahalliy mulozimlarning o'z tashabbusi bo'lib, fond boshqarmasi bu haqda ko'rsatma bermaganligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidan ozodlikka murojaat qilgan o'qituvchilardan birining yozishicha, ularning ish faoliyatida birinchi marta o'qituvchilardan fitr sadaqasi uchun pul yig'ilmoqda. Andijon tumani maktablari o'qituvchilaridan majburiy ariza asosida roza fitriga 50 ming so'mdan oyliklaridan ushlab qolinishiga nima deysiz? Diniy idora xodimlari iltimos qilgan ekan, deb yozadi o'qituvchi. Fitr sadaqasi uchun pul yig'layotganini tumandagi boshqa maktablar o'qituvchilari ham ozodlikka tasdiqladi. Andijon tumanidagi 5-chi umumta'lim maktabining ishdan haydalishidan cho'chib, ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha, maktab direktori majlis qilib, maoshlaridan 50 ming so'mdan ushlab qolinishini aytgan. Bizga qanaqadir bank hisob-kitoblari yozilgan tayyor blankani har bir o'qituvchiga taqdim etishdi. O'sha yerga ism familiyamizni va 50 ming so'm deb yozib imzo qo'ydik. Bu pul roza fitri uchun ekan. Biz o'zimiz ko'nglimizdan chiqarganimizni muhtoj odamlarga beramiz desak ham, yo'q, mana shu seni sadaqangga o'tadi, imzo qo'y deb talab qilishdi. Barcha o'qituvchilar qo'l qo'yib berdi, deydi o'qituvchi. Tumandagi 54-chi umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchisi fitr sadaqasi hamma pedagoglardan maktab orqali olinayotganiga ta'ajjub bildirdi. O'zbekistonda fitr sadaqasi jon boshiga 6 ming so'm qilib belgilangan. Masalan, oilada bitta bolasi bo'lsa, 3 kishiga 18 ming so'm bo'ladi. Nega endi hammadan 50 ming so'mdan? Maktab masjid emaski, xayriyaga pul yig'sa mayli edi. Bu pullarimiz qayerga ketishini bilsak edi. Ko'zi ojiz bor, boquvchisiz qariyalar bor, qiynalgan oilalar bor, lekin bu sadaqamiz mali bo'minib yurgan fondlarga ketsa, rozi emasmiz, deydi o'qituvchi. Andijon viloyatidagi matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan imomlardan biri yordamchisining aytishicha, fitr sadaqasini yig'ish kampaniyasi butun viloyat bo'ylab o'tkazilmoqda. Bu faqat Andijon tumanida emas, balki butun viloyatda bo'lyapti. Kuni kecha viloyat hokimi majlis qilib hamma tashkilotlarga topshiriq bergan. Maktablarniki 50 ming so'mdan boshlangan, boshqa tashkilotlarniki undan ham ko'p. Bu pullarni vaqf fondiga tushirasan deb talab qilyapti. Hozir hamma imomlar ham ko'chama-ko'cha etagini ochib olib, pul so'rab yuribdi. Odamlarda norozilik kayfiyati juda katta. Bu pullarni yetimlarga bermay yana o'zlari yib yuboradimi deb. Chunki kecha andijonlik kambag'al ayolga uy berib, prezident ketganidan keyin uni haydab chiqarganini ko'rib, odamlar ishonmay qo'ydi. deydi imom yordamchisi. Uning aytishicha, prezident maslahatchisi Tursunxoy Xudoybergenovning Marhamat tumanidagi yig'ilishda zakot berganini aytgandan so'ng bu tadbir avj olgan. Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi Andijonda o'qituvchi va boshqa tashkilotlardan jamoat hisobiga pul o'tkazilayotganini kecha eshitganini, lekin bu masalani hali o'rganmaganini aytdi. Biz ham ishxonaga kelib eshitdik, shunaqa ish viloyatda 3-4 kun oldin boshlangan ekan, lekin boshqarmadan majburlab pul o'tkazilsin degan topshiriq bo'lmagan, dedi Vaqf xayriya jamoat fondi Toshkentdagi markaziy idorasining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Fura sotib olish uchun yo'lga chiqqan ikki o'zbekistonlik tushgan Matiz Polshada yonib ketgani bildirildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. 18 may kuni Polshaning C3 avtoyo'lida yonib ketgan bir o'zbekistonlikning jasadi tekshirilmoqda. Yonayotgan mashina ichidan qutqarilib, vertolyotda kasalxonaga yetkazilgan ikkinchi o'zbek 27 mayga kelib ko'zini ochgan bo'lsa ham hali tilga kirmagan. Bu ma'lumotlarni Ozodlik radiosiga O'zbekistonning Polshadagi elchixonasi 27 may kuni bildirdi. Bundan oldin Ozodlik Xorvatiyadan fura sotib olish uchun Polshadan yo'lga chiqqan ikki o'zbekiston vatandoshining 14 maydan beri bedarak ekani haqida yozgan edi. Varshavadagi O'zbekiston elchixonasining Ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotiga ko'ra, Matiz avtomobili Shchechin va Gozu shaharlari o'rtasida yonib ketgan. Mashinadagi bir kishi voqea joyida halok bo'lgan, ikkinchisi og'ir kuyish jarohatlari bilan hushsiz holda politsiya vertolyotida Shchechin shahri shifoxonasiga olib kelingan. Tekshiruv olib borayotgan Pizitsi shahar politsiyasidan olingan xabarga ko'ra, ularning ikkalasi ham O'zbekiston fuqarolari. Politsiya taxminiga ko'ra, Farg'ona viloyatidan bo'lgan O'zbekiston vatandoshi 60 yashar Mamadaliyev Shuhratjon Vahobovich halok bo'lgan. Namangan viloyati Chust tumanidan bo'lgan Lutfullayev Baxtiyor Erkin o'g'li shifoxonaga yotqizilgan. Hozir Shchechindagi shifoxonada qolayotgan Lutfullayev Polshaning Torun shahridagi bank oliy maktabi magistraturasida o'qigan. Ayni paytda elchixona vakili Matiz avtomobili ichidagi jasad va kasalxonaga kuyish tashxisi bilan yotqizilgan yana bir kishining O'zbekiston vatandoshi ekani bu politsiya taxmini ekanligini ta'kidladi. 100% aniq ma'lumot DNK analizi chiqqandan keyin va kasalxonadagi shaxs tilga kirganidan keyin ochiqlanadi. Elchixona vakiliga ko'ra, o'zbek diplomatlari ehtimoliy qurbonlarning qarindoshlari va Polsha hokimiyat organlari bilan aloqa o'rnatgan va muammolarning tezkor hal qilishda ko'maklashish uchun vaziyatni nazoratda ushlab turibdi. O'sha mashinada yonib ketganligi taxmin qilinayotgan kishining qarindoshlari bilan va voqeani tekshirayotgan tergovchilar bilan yaqin aloqadaman. Qarindoshlari hali Polshaga kelishmadi, dedi suhbatdosh. O'zbekiston vatandoshlari farg'onalik Shuhrat Mamadaliyev halok bo'lgani va chustlik Baxtiyor Lutfullayevning kasalxonaga yotqizilgani haqida Polsha tergov organlari taxmini O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi saytida ham e'lon qilindi. Voqea haqida Ozodlikka xabar bergan O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi yaqin manbaning aytishicha, bu ikki O'zbekiston vatandoshi Polshadan Xorvatiyaga yuk mashina sotib olish uchun ketayotgan bo'lgan. Ikki o'zbekistonlikning bedarak yo'qolgani to'g'risida ularning yaqinlari Ozodlikka 22 may kuni bildirgan edi. Ular Polshada qayd qilingan eski Matiz mashinasida 13 may kuni Germaniya va Chexiya orqali Xorvatiyaga yo'l olishgan. 14 may kuni ular bilan aloqa uzildi degan edi shu kunlarda halok bo'lgan aytayotgan Mamadaliyevning yaqini.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audio yozuvda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq idorasi boshliqlariga ularning ichagini sug'urib boshiga salla qilish bilan tahdid qiladi. Audio may oyida yozilganini ovoz egasi gaplari mazmunidan anglash mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ovozli yozuvini ozodlikka jo'natgan farg'onalik tadbirkorning aytishicha, bu audioni uning o'zi 22 may kuni viloyat hokimligida bo'lib o'tgan majlisda yozib olgan. Audioni yozib olgan farg'onalikning iddao qilishicha, MIB va soliq boshqarmalari boshliqlarini haqorat qilayotgan amaldor Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevdir. Ozodlik tahririyatiga 24 may kuni kelib tushgan va Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ovozi deb iddao qilinayotgan audioda ovoz egasi viloyat majburiy ijro byurosi va soliq boshqarmasi boshliqlarini sotqin, dorning ostidan qochgan marazlar deb ataydi. Ularni ichagini sug'urib olaman, qamataman deb do'q popsa qiladi.
Men o'zim zo'rga bosib turibman. Ichagini olib boshingdan salla qilib qo'yish qo'limdan keladi, lekin o'zim zo'rga bosib turibman.
Shuningdek, Farg'ona viloyat hokimi deya iddao qilinayotgan shaxs viloyat MIB va soliq boshqarmasi boshliqlarini Toshkentdan ekanini pesh qilib, Farg'onani botqoqqa botirayotganlikda ayblaydi.
Nomardlarni soliq boshlig'i Toshkent shahar fuqarosi, mitti boshliq Toshkent shahar fuqarosi Farg'onaga lavozimga tayinlanib, Farg'onaliklarni botqoqqa botiryapti deb man sizlarni muhokama qilaman, sizlar iymoningizni tushkunlar, sizlar nomardlar. Mana shu shuna shu chempionat topilsa man sizlarni ichaga chog'ib surib olaman sizlar. Lekin aytib qo'yay, qamatama aytadi.
Farg'ona viloyat hokimi MIB va soliq boshliqlari nega tanqid qilgani ma'lum emas. Ammo 2,5 minutlik audiodan har ikki idora rejani bajarmagani hokimning g'azabini keltirgan bo'lishini taxmin qilish mumkin. Ozodlik Shuhrat G'aniyevning ovozi deb ishonilayotgan audio yuzasidan Farg'ona viloyati hokimligi matbuot kotibi Gulbahor G'aniyevadan izoh so'radi. G'aniyeva audioni jo'natishni eshitib ko'rib izoh berishni aytdi. Ozodlik audioni unga Telegram orqali jo'natdi. Lekin 27 may kunining oxiriga qadar Gulbahor G'aniyev vadan javob bo'lmadi. MIB va soliq idorasining haqorat eshitgan boshliqlaridan ham izoh olishning imkoni bo'lmadi. Farg'ona hokimi Shuhrat G'aniyevning haqoratli ovozi oldin ham internetga sizdirilgan edi. O'tgan yil yanvar oyida hokim G'aniyev Oktyabr fojiasida 16 nafar farzandidan ayrilgan Toshloq tumani ahlini haromlar va padaringa la'nat deya haqoratlagandi. Keyinchalik Farg'ona viloyat hokimligi matbuot kotibi hokim toshloqliklarga jigari kuygani uchun alam ustida gapirganini aytgandi. Undan oldin esa Shuhrat G'aniyevning viloyat tibbiyot mulozimlarini hayvon deb atagan audiosi ozodlikda e'lon qilingandi. 2016 yilda esa Farg'ona viloyat hokimi soha rahbarlarining kallasini sapchaday uzib tashlash bilan tahdid qilgandi.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonning demokratiyalashuviga ta'sir o'tkazishga chaqirdi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier 27-29 may kunlari rasmiy tashrif bilan O'zbekistonda bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha prezidentlar siyosiy, savdo, iqtisodiy, investitsiyaviy, moliyaviy, texnik va madaniy gumanitar sohalardagi ikki tomonlama hamkorlikni kengaytirish istiqbollari, shuningdek, O'zbekiston Yevropa ittifoqi formati doirasidagi aloqalarni muhokama qiladi. Tahlilchilar Steinmeier tashrifi Shavkat Mirziyoyev hokimiyat tepasiga kelgandan beri O'zbekistonda sodir bo'layotgan islohotlarga qo'llov bildirib, mamlakatda demokratiyalashish jarayonini jadallatishga undash uchun qulay imkoniyat deb baholamoqda. Steinmeier tashrif arafasida Human Rights Watch tashkiloti Germaniya prezidentini O'zbekistonda sodir bo'lgan ijobiy o'zgarishlar olis yo'ldagi kichik qadamlar ekaniga urg'u berishga chorladi. Tashkilot bildiruvida sezilarli siljishlar mavjudligiga qaramay, O'zbekiston hokimiyati hanuz avtoritarligicha qolmoqda deya fikr bildirilgan. Bayonotdan iqtibos: Davlat xavfsizlik xizmatlari vakolatlari kengligicha qolmoqda. O'zboshimchalik bilan qo'lga olishlar hibsda ushlash davomida qiynoq va shafqatsiz munosabatda bo'lishning boshqa turlari qo'llanilayotganiga oid xabarlar juda ko'p deyiladi Human Rights Watch tashkiloti bayonotida. Mirziyoyev joriy yilning yanvar oyida Germaniyaga qilgan tashrifi davomida Germaniya bilan aloqalarni yangi yuqoriroq darajaga ko'tarishni istashini izhor qilgan. Germaniya kansleri Angela Merkel esa o'z navbatida o'z davlati O'zbekistonning ishonchli hamkorga aylantirish tarafdori ekanini ta'kidladi. O'z tashrifi davomida Steinmeier Toshkentda Mirziyoyev bilan uchrashadi. Bundan tashqari Germaniya prezidentining rasmiy saytida yozilishicha u tadbirkorlar bilan ham uchrashadi va fuqaroviy jamiyat vakillari bilan O'zbekistonda sodir bo'layotgan o'zgarishlarni muhokama qiladi. Steinmeier shuningdek Urganch davlat universiteti talabalari bilan uchrashadi, qadimiy Xiva shahriga borishi kutilmoqda. Human Rights Watch tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo bo'yicha direktori Hugh Williamson hamda tashkilotning mintaqa bo'yicha tadqiqotchisi Steve Swirdlov 23 may kuni e'lon qilingan maqolada O'zbekiston hukumati hanuz avtoritar ekani haqida yozdilar. Ularning hisobotida jumladan shunday deyiladi: kuchga kirgan qator yangi qonun va farmonlar hamda xalqaro tinglovchilar uchun mo'ljallangan ko'tarinki ruhdagi nutqlar fuqarolar kundalik hayotida his qiladigan haqiqiy o'zgarishlarga aylanishi kerak, deb yozdi Williamson va Sverdlov. Xususan ikki muallif O'zbekiston hukumatini mahalliy va xalqaro nodavlat tashkilotlarini ro'yxatdan o'tkazib, faoliyat yuritishi, jurnalistlar erkin xabar berishi, dindorlar tinchgina o'z dinlariga amal qilishi, sudyalar mustaqil hukm chiqarishi hamda sobiq siyosiy mahbuslar adolatga erishishiga yo'l ochib berishga chorladi. Williamson va Sverdlov O'zbekiston rasmiylari Steinmeier tashrifi oldidan O'zbekistonda bir necha bloklangan sayt, jumladan Germaniyaning Deutsche Welle teleradio kompaniyasi sayti qayta ishlay boshlagani, ammo Ozodlik radiosi sayti hanuz blokda ekanini ham tilga olib o'tdilar.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Sankt-Peterburgning Primorskiy tumanida o'zbek muhojirlarini ishga olib ketayotgan avtobus yonib kul bo'ldi. Ammo o'zbek ishchilari Laxta Center qurilishiga ularni olib borib kelayotgan Renaissance Construction shirkati avtobuslari texnik talablarga mutlaqo javob bermasligidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Peterburg shahri boshqarmasi ozodlik so'roviga javoban avtobus ertalabki 7:00 yonishni boshlagani, hodisa oqibatida hech kim jarohatlanmaganini tasdiqladi. O't o'chiruvchilarga ko'ra, yong'in avtobusning motoridan chiqib, avtobusning saloniga o'tib ketgan. Ishchilarni tashib ketayotgan avtobusda bo'lgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri ozodlikka hodisa tafsilotlari haqida bularni so'zlab berdi.
Xonamizning yoniga kelib bo'ldi. Tong sahar ishga kelyotib bo'ldi 50 ta odam. O'zi hali ham odamlar qotib qolgan, tusholmay qolishdi. Hali ham turtib, qahama bo'lib, bir-birimizga ana qilib tushkiga bir balo qilib. Bunaqa avtobuslardan jami ko'p lekin 30-40 tona bo'lsa kerak. Odam odami bilan yondi orqasidan. Alo chiqib yondi. Hamma lekin xudoga shukr ham o'zbek qildi qolishga. Zarar ko'rmadi yo'q. Hamma o'zbek qildi qochib qolish. Endi avtobuslar eski talabga javob bermaydigan avtobuslar mana bari hammasi o'zbeklarni olib keladi. Shunaqa avtobuslar bizda. Shu eski avtobuslar. Lekin mana nachalniklarga hammasi yangi-yangi marshrutkala berilgan. Texas motoridan o'tmagan mashinalar. Oxiri yonib ketdi. Bu birinchisi emas. Ikkinchi marta bo'lyapti bunaqa.
Deydi Laxta Center qurilishda ishlashini bildirgan Nodirbek. Vatosh Peterburgning Laxta 1 va Laxta 2 komplekslari qurilishiga asosan o'zbek ishchilar jalb etilganini aytar ekan, qurib bitazilgan Laxta 1'da 15 mingtacha o'zbekistonlik quruvchi ishlaganini aytadi.
Hozir Laxta 2'da 4-5 ming odam bor. Qurilish uyidasi Renaissance degan firma. Haqiqatdan ham odam emas, ular ham odam ko'p, lekin biz muqaddam ishlatadi. 15 kunda bir dam olamiz. Ruslar ham ishlaydi shu yerda, 5 kun ishlaydi.
Quruvchi yigit ishchilar tashiyotgan transport vositalari sovet davridan qolgan ekanini ham qo'shimcha qildi. Ozodlik radiosi Laxta Center markazida o'zbek ishchilarini yollab ishlatayotgan Renaissance xalqaro qurilish kompaniyasiga yonib ketgan avtobus masalasida murojaat qilib ko'rdi. Korxona matbuot xizmatining o'zini Aksana deb tanishtirgan rahbari yonib ketgan avtobus Renaissance Constructionga tegishli emasligi, vaziyat ustidan tekshiruv ketayotganini ma'lum qildi.
Я знаю про этот автобус, мне звонили из пресс-службы Лахта Центр, но у меня нет.
Мен бу автобус ҳақида биламан. Лахта Центр матбуот хизматидан бизга қўнғироқ қилишганди. Аммо бу автобус Renaissance Constructionга тегишли экани тўғрисида менда маълумот йўқ. Биз сўрав юбордик, текширилияпти маълумот. У ерда ҳеч ким жароҳат олмади. Муҳими шу, деди Оксана. Renaissance Construction халқаро қурилиш компаниясида 1993-йилда Санкт-Петербургда турк инженери Ирман Илинжак томонидан асос солинган.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Qirg'izistonda sobiq prezidentlarni jinoiy javobgarlikka tortishga ruxsat beruvchi qonun 27 may kunidan boshlab kuchga kirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Mazkur qonun kuchga kirishidan 2 kun avval sobiq prezident Almazbek Atambayev muxolifatdagi Sotsial demokratlar partiyasi raisi lavozimini vaqtincha tark etgani e'lon qilingan edi. Qirg'iziston parlamenti 5 aprel kuni eks-prezidentlarni daxlsizlik maqomidan ajratish bo'yicha qonun loyihasini qabul qilgan. Yangi qonunga asosan sobiq prezidentga siyosiy hayotga aralashish ham taqiqlangan. Atambayev mana shu moddaga asosan partiya liderligidan vaqtincha ketgani, bu borada sudga murojaat qilinishi bildirildi. Agar sud bu moddani konstitutsiyaga zid deb topsa, Atambayev yana partiya raisligiga qaytadi.
Eks-prezident Qirg'izistonning qo'shnilikdagi siyosiy turmushida
sobiq prezidentning Qirg'iziston ijtimoiy siyosiy hayotida faol ishtirok etishga haqqi bor. Atambayevni mazkur qonun bilan siyosatdan chetlatamiz deganlar yanglishadi. U siyosatda qoladi, mazkur qonun ustidan Konstitutsiyaviy palataga shikoyat kiritmoqchimiz, dedi Sotsial demokratlar partiyasi rasmiy vakili Qunduz Joldubayeva. O'tgan yili Qirg'izistonning sobiq bosh vazirlari Sapar Isaqov va Jantoro Satvaldiyev hamda sobiq prezident Atambayevga yaqin bo'lgan boshqa qator amaldorlar korrupsiyada ayblanib qamoqqa olingani ortidan ex-prezidentdan ham daxlsizlik maqomini olib tashlash talabi yangray boshlagan edi. 27 mart kuni esa qator faollar Almazbek Atambayevni hokimiyatni qonunga xilof ravishda egallashga bo'lgan urinishda ayblab, uni jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan chiqqanlar. Shundan kelib chiqqan holda parlament deputati Riskeldi Mombekov qonun sobiq prezidentni qo'rqitish uchungina qabul qilindi degan fikrda. Xohlasak ham xohlamasak ham sobiq prezidentlarning jamiyatda va siyosatda o'z o'rni bor. Sobiq prezident siyosiy nuqtai nazarini bildirgan uchun javobgarlikka tortiladigan bo'lsa, bu qo'rqitishdan boshqa narsa emas, dedi deputat. Biroq parlamentning yana bir deputati Ishaq Masaliyev mazkur qonun qirg'iz jamiyati uchun bir qadam olg'a bosish bo'ldi deb hisoblaydi. Mening takliflarim inobatga olinmagani uchun qonunga qarshi ovoz berganimga qaramay, uni bir qadam olg'a siljish sifatida baholasak bo'ladi. Avvalgi qonunda sobiq prezident mutlaq daxlsizlikka ega edi. Yangi qonunda esa parlament deputatlarining 3dan 1 taklifi bilan daxlsizlik maqomini bekor qilish mumkin. Sobiq prezidentlarga yangi qonunda siyosatga aralashadigan bo'lsang, barcha davlat imtiyozlaridan mahrum bo'lasan degan shart qo'yildi, dedi Ishoq Masaliyev. Sobiq prezident Almazbek Atambayev bilan amaldagi prezident So'ronbay Jeenbekov o'rtasidagi munosabatlar 2018 yilda ikki nafar sobiq bosh vazir Sapar Isaqov va Jantura Satvaldiyev, Bishkekning sobiq merlari Albek Ibrahimov va Quvanishbek Qulmatov hamda qator boshqa nufuzli amaldorlar korrupsiyada ayblanib qo'lga olingani ortidan sovuqlashgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbek tili Afg'oniston prezidentligi saroyiga yo'l ochdi. Mamlakat rahbari buyrug'i asosida prezidentning rasmiy veb-sahifasida pashto, dari va ingliz tillari qatorida o'zbek tiliga ham alohida o'rin ajratildi. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Kuni kecha prezident Muhammad Ashraf G'anining rasmiy veb-sahifasida Afg'onistonning davlat tillari sanalmish pashto va dari tillari hamda ingliz tili yonida prezidentlik saroyi xabarlari va bayonotlari o'zbek tilida ham nashr etila boshladi. Prezident Muhammad Ashraf G'ani so'zchilaridan Shohusayn Murtazaviy mazkur veb-sahifada Afg'oniston rahbari buyrug'i asosida prezident matbuot idorasi chorchuvasida o'zbek tili bo'limi tashkil etilgan. Mazkur idorada boshqa 3 til qatorida endi o'zbek tilida ham faoliyat olib boriladi deb yozgan. Afg'oniston prezidentligi saroyining matbuot idorasida ochilgan o'zbek bo'limi mulozimlaridan jurnalist Jamol Nosir, mamlakat prezidentligi saroyining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limining tashkil etilishi Afg'onistonda o'zbek tili mavqeyini oshirdi, deydi.
Afg'oniston rahbari janob Muhammad Ashraf G'ani buyrug'i asosida mamlakat prezidentligining matbuot idorasi qoshida o'zbek bo'limi tashkil etilishi davlat tomonidan o'zbek tiliga katta e'tibor qaratilgandan darak beradi. Kelajakda prezidentning matbuot idorasi orqali Afg'oniston bo'ylab o'zbek tili o'rnini tobora mustahkamlash uchun muhim ishlar amalga oshirilishiga umidvormiz.
Afg'oniston prezidentligining matbuot idorasida o'zbek tili bo'limi ochilishi mamlakat va dunyo o'zbeklari tomonidan xo'sh qarshilandi. Facebookdagi O'zbekistonda tug'ilmagan o'zbeklar sahifasida bu haqda nashr etilgan xabar ostida qator o'zbeklar aksalamal bildirganlar. Ulardan biri Erkin Sarvarov o'z kommentining bir qismida ona tilimizga Afg'onistonda e'tibor kuchaysa, qoyil qolmaslik va ko'ngil to'lmaslikning iloji yo'q deya yozadi. Ayrim afg'onistonlik o'zbek ziyolilari prezidentlik saroyi faoliyatlari bayonotlaridan dunyo o'zbeklarini ham xabardor qilib borish lozim deydilar. Buning uchun ushbu sahifada o'zbek tilida nashr etiladigan mavzularni arab alifbosidan alova o'zbek lotin yozuviga berib borish zarur, deydi Sadoi Bonu nomli xususiy telekanal boshlig'i Azizullo Arol.
Jumhur raislik saroyida kundalik xabarlar ham hozirga qadar 3 tilda, pashto, dari va ingliz tillarida nashr bo'ladi. Yaqindan boshlab o'zbek tilida ham ana shu xabarlar nashr bo'ladigan bo'ldi. Bu albatta Afg'oniston o'zbeklari uchun quvonarli bir hodisa. Bundan faqatgina arab tilini bilgan kishilar, Afg'oniston o'zbeklarigina foydalanishi mumkin. Agar shu xabarlardan o'z vaqtida o'zbekistonlik birodarlarimiz ham foydalanadigan bo'lsa, bu xabarlar o'zbek lotin yozuvida ham nashr etilsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan fikrdaman.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Jahon matbuoti Ramazon haqida nimalarni yozmoqda? Bu mavzuni men Elmurod o'rgandim. Britaniyaning Economist nashri Ramazon oyida arab davlatlarida katta isrofgarchiliklar bo'lishi haqida yozdi. Jurnal 2016 yildan beri o'tkazgan tadqiqotlar natijasida aniqlanishicha, Saudiya Arabistonida har bir odam yiliga 427 kilo ovqatni axlatga tashlaydi. Bu esa Amerika va Yevropaga solishtirganda 3 barobarga ko'pdir. Misrda esa roza paytida meva sabzavotlarning teng yarmi ovqatlarning 67% yeyilmay achib ketadi. Har kuni har bir odam 1 kilo 800 gram oziq-ovqat mahsulotini axlatga tashlaydi. Dubayda Ramazon oyida oziq-ovqatning 55%, qolgan oylarda 22% axlatga tashlanadi. Bahraynda bir kunda 600 tonna ovqat yeyilmay qoladi. The Intercept nashrining yozishicha, AQShning Virginia shtatidagi kamida 2 hukumat qamoqxonasida mahbuslarning diniy e'tiqod erkinligi buzilmoqda. Amerikalik huquq faollari Pound va Independent shahridagi qamoqxonalarda roza tutmoqchi bo'lgan musulmon mahbuslarga ertalab kun chiqquniga qadar, kechqurun esa iftordan 1-2 soat o'tmaguniga qadar ovqat berilmayotganini bildirganlar. Huquq faollari qamoqxonalar ma'muriyatlaridan zudlikda bu holatga barham berish va Ramazon oyini hamda roza tutish huquqini hurmat qilishni talab etmoqda. Britaniyada nasroniylar boqib olgan 500 musulmon bolaga Ramazon tuhfalari topshirildi. Bu haqda xabar bergan Al Jazeera, hadiyalar musulmon bo'lmagan oilalar tomonidan asrab olingan musulmon bolalarning individualligini saqlab qolish maqsadidan kelib chiqib tarqatilganini yozdi. Maqolada yozilishicha, Britaniyada yil sayin 4500 musulmon bola asrab olinmoqda. Ularning ko'pchiligi Suriya kabi urush bo'lgan hududlardan qochib kelgan bolalardir. Daily News'ning Misrdagi nashri Afrikada kim qanday roza tutadi degan savolga javob qidirdi. Nashrning yozishicha 250 ta qabila yashaydigan Kamerun aholisining 45%ini musulmonlar tashkil qiladi. Kamerunda nafaqat masjidlarda, balki jamoat markazlari va cherkovlarda ham Ramazon oyida iftorlik o'tkazish an'anaga aylangan. Iftorga musulmonlar bilan bir qatorda nasroniylar ham keladilar. Kamerunlik yosh yigitlar esa saharlik ikki odamlarni uyg'otish uchun ko'chama-ko'cha nog'ora chalib yuradilar. Eritreyada esa musulmonlar har juma va dushanba kunlari iftorlik paytida masjidlarga ovqat olib kelib, bir-birlarini siylaydilar. Aholisining 30-40% musulmon bo'lgan Tanzaniyada musulmonlar Ramazonga 15 kun qolganida masjidlarni, ko'chalar va do'konlarni bezaydilar hamda qarindosh urug'lari va do'stlarining uylariga borib, bir-birlaridan hol-ahvol so'raydilar. Djibutida esa Ramazon oyida erkaklar ham, ayollar ham milliy kiyimlar yurishar ekan, Ramazon oyida bu mamlakat aholisi baliq iste'mol qilishni to'xtatadi. Ramazonning 27-chi kuni esa ular masjidlardan chiqib, qo'shiq kuylab, raqslarga tushadilar.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotganlarning oilasi muhokama qilindi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Samarqandda bir oilaning 5 a'zosini o'ldirishda gumon qilinayotgan 4 yosh yigitning o'zaro qarindosh va o'ziga to'q oila farzandi ekani aytildi. Daryo.uz nashrining yozishicha, 24 may kuni yoshlar press-klubida o'tgan yig'ilishda ushbu jinoyatga oid tafsilotlar aytilgan va uning sabablari muhokama qilingan. 15 may kuni Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani Do'stlik mahallasidagi fermer xo'jaligiga qarashli dalada 5 kishining jasadi ortilgan Damas mashinasi topilgan edi. Bosh prokuratura matbuot xizmatiga ko'ra, marhumlar Ishtixon tumani Chimqo'rg'on qishlog'ida yashagan bir oilaning a'zolari, er-xotin va 3 o'g'ildir. 19 may kuni qotillikda gumon qilingan 4 shaxsning ashyoviy dalillar bilan birga qo'lga olingani, jinoyatni bo'yniga olgani ma'lum qilingandi. Rasmiy bayonotda gumon qilinuvchilar viloyatning Qo'shrabot va Ishtixon tumanlarida yashovchi ishsiz yosh yigitlar ekani aytilgan. 24 may kungi yig'inda ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda jiddiy rezonans uyg'otgan bu qotillik sabablari va ularning oilaviy ahvoli viloyat hokimligi miqyosida o'rganilgan. Jumladan Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari 4 gumonlanuvchining oilasi daromadi byudjetdan oyligi olib yashaydigan oilalarnikidan bir necha barobar katta ekanini ta'kidlagan. Daryo.uz nashr keltirgan iqtibosda shunday deyiladi. Mazkur jinoyatning ildizi ishsizlikka emas, oiladagi nosog'lom muhit, tarbiyadagi loqaytlik va befarqlikka borib taqaladi. Xatoimiz jinoyatchilikka qarshi yo'nalishlarga bo'lib kurash olib borganimiz. Jinoyatni har qanday odamdan kutish mumkinligini unutib qo'ygan ekanmiz, deya iqtibos keltiradi Samarqand viloyat hokimi o'rinbosaridan Daryo.uz nashri. Bosh prokuraturaning ma'lum qilishicha, qotillikda gumonlanayotganlar 14 maydan 15 mayga o'tar kechasi marhum oilaning xonadoni
yoniga yashirincha kirib, ular uxlab yotgandan foydalanib, o'zlari bilan olib kelgan temir bo'laklar bilan ularning bosh va yuz jag' qismlariga urib, qasddan o'ldirib, xonadondan 22 million so'm va marhumning Samsung Galaxy A8 rusumli telefonini olishgan. Shundan so'ng ular jinoyat ishlarini yashirish maqsadida marhumga tegishli Damas avtomashinasiga jasadlarni yuklab, mashinani Qo'shrobot tumanidagi Boqchi Xatoy qishlog'iga yaqindaligi tashlab ketgani aytildi. Bosh prokuratura gumon qilinayotganlar dastlabki tergov paytida o'z jinoyatlariga iqror bo'lganini bildirgan. Hozirgi kunda ushbu jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari davom etayotgani aytilmoqda. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.